Бишкекте таңкы саат 8 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман? 11 июль дүйшөмбүдөгү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Жекшембиде Украинанын экинчи чоң шаары Харьковко бир нече ракета атылганы кабарланды. Алдыңкы күнү кечинде Орус армиясынын ураган ракетасы Украинанын Донецк облусунда көп кабаттуу турак үйгө тийгенде бери дегенде 15 киши мерт кетти.
Кошумча Хаймар системалар жана башка таамай атуучу курал жабдуулар Орус ракеталарынын биздин түрү адамдарга соккуларын азайтууга өбөлгө түзүнүпчү.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чүйдө кылмышкер изделип жатканын, бирок кылмыш дүйнөсүнө Дөө Чыңгыз деп таанылган Чыңгыз Жумагулов менен атышуу болбогонун билдирди.
Максималдуу түрдө тараңдатып кутуртпай, эч убакта аларга чиновниктер менен шугулданып чырмалашканды жөн көрбөй, аларга мыйзам түрүндө катуу соккор укуш керек.
Кыргызстанда 53 кичи жана орто бизнестин өкүлдөрүнөн жана 13 консультанттан турган пилоттук топ электрондук соода көнүмдөрүн окутулду. Ошондой эле алдыда илим жаңылыктары бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Айнура Жекше кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажик абагындагы 11 кыргызстандык мекенине кайтарылды. Бул маалыматты былтыркы 24 октябрдан бери Кожентеги абакта кармалып турган Айдарбек Хайдаров Азаттык радиосуна ырастады. Ал өзү менен кошо дагы 10 кыргыз жараны 7 июлда Кыргызстандын аймагына өткөрүлгөнүн билдирди. Бирок укук коргоо органдарынын талабы менен ашыкча маалымат бере албасын түшүндүрдү. Атасы Умарбай Хайдаров абактан бошотулгандардын абалы жакшы экенин биздин радиого билдирди.
11 таны алып келди. Саатыда биз барган жок, өзүбүз алып келебиз деди ана органдар. Аркада помго, ден соолугу жакшы.
Умарбай Хайдаровдун маалыматына караганда кайтарылган 6 жаран Лейлек районунун Жаңы Жер айылындагы милициянын жергиликтүү пунктуна жеткирилген, төртөө Бишкекке жөнөтүлдү. Бошотулгандар ар кайсы мезгилде чыгарадан мыйзамсыз өттү деген негизде Тажикстанда кармалган. Бул маалымат боюнча Кыргызстандын расмий органдары комментарий бере элек. Жекшембиде орус аскерлери Украинанын жер жерин аткылоону улантышты. Донецк облусундагы көп кабаттуу үйдүн урандыларынан 15 кишинин сөөгүн алып чыгышты. Алдыңкы күнү кечинде орус армиясынын ураган ракетасы Часов Яр шаарындагы турак жайга тийгени кабарланган. Анын алдында Орус коргоо министрлиги Часов Ярга жакын жерде америкалык гаубицалар сакталган кампа жана украиналык 30 согушкер таамай атуучу куралдан жок кылынганын билдирген. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусиянын Украинадагы буудайды чыгарбай жатышы Шри-Ланкадагы баш аламандыкка салым кошту деп 10 июлда Тайландтын баш калаасы Бангкокто журналисттердин суроолоруна жооп берген чакта билдирди.
We're seeing the impact of this Russian aggression play out everywhere.
Андай блокада дүйнөнүн башка жерлеринде да олуттуу кесепеттерге алып келиши ыктымал деп тынчсызданабыз. Орусиянын Украинага каршы агрессиясы дүйнөнүн чар тарабында азык-түлүк каачылыгын тереңдетип жатканын көрүүдөбүз.
By the Russian aggression against Ukraine.
Америкалык башкы дипломат Орусияны 20 миллиондой тонна буудайды Украинадан чыгарууга жол берүүгө дагы бир ирет чакырды. 22 миллионго чукул калкы бар Шри-Ланканын борбору Коломбодо 9 июлда митингчилер президенттин резиденциясын ээлеп алышкан. Наразылык акциялары ал өлкөдө быйыл жыл башынан бери уланып келаткан. Экономика ушу тапта болуп көрбөгөндө кризисти башынан кечирүүдө. Дары дармек, айрым азыктар жетишсиз болуп жаткан, валюталык резерв түгөнгөн, өлкө тышкы карызын төлөй албай дефолт болгон. Украина дандын дүйнөдөгү ири экспортерлорунун бири. Кыргызстандын сунушу менен Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу 2025 жылга чейинки Евразия экономикалык интеграциясынын приоритеттүү долбоорунун тизмесине кошулду. Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Михаил Мясниковичтин тийиштүү билдирүүсү сөз болгон органдын расмий сайтында жарык көрдү. Мясникович темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген. Буга чейин кыргыз бийлиги темир жолдун курулушу быйыл күзүндө башталышы мүмкүн экенин билдирген. Муну кийин Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев тарастаган. Кытайды Борбор Азия менен туташтырган темир жолду салуу боюнча сүйлөшүүлөр 20 жылдан ашык убакыттан бери жүрүп келет. Ал жол регионалдык жана дүйнөлүк мааниге ээ болуп, Перси булуңуна чыкчу жаңы соода маршрутун ачмак. Быйыл май айында жеке адамдар тарабынан Кыргызстандан 85.5 миллион доллар сыртка чыгарылды. Бул тууралуу улуттук банктын акча которуу тууралуу отчетунда айтылат. Чыгарылган каражаттын 80.1 миллиону Орусияга жөнөтүлгөн. Айрым басылмалар мындай сумма акча которуулардын көлөмү раатуу эсептеле баштаган 2005-жылдан берки эң жогорку көрсөткүч экенин жазышты. Буга чейин Кыргызстанда накталай доллардын тартыштыгы байкалып жатканы кабарланган, өкмөт жана улуттук банктын жетекчилиги ага каршы чаралар иштелип жатканын билдирген эле. Ал эми май айында 257 миллион доллар Кыргызстанга келген, анын 245 миллион доллардан ашыгы Орусиядан кирген. 8-июлдан тарта Индия, Иран жана Кытайдын жарандары Казакстанда 14 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. Мындай уруксат иш менен конокко же турист болуп келгендерге жайылат. Ички иштер министрлигинин миграция комитети билдиргендей, жарым жылда ал өлкөлөрдүн жарандары жаңы визасыз режимге ылайык 42 күндөн көп жүрө албайт. Мыйзамды бузгандар административдик жазага тартылмакчы. Июнда Казакстандын маданият жана спорт министри жарандары визасыз келе алган мамлекеттердин санын 100 жеткирээрин билдирген. Ержан Эркинбаев ошондой эле быйыл чет жактардан 1 миллионго чейин туристтин келиши күтүлгөнүн айткан. Былтыр кошуна өлкөгө 330 миң турист келгени катталган. Пандемияга чейинки 2019-жыл менен салыштырганда бул 33.7% аз. Чехиянын Карловы Вары шаарында аяктаган кинофестивалдын баш байгесин ирандык режиссер Садаф Форугинин үмүт тартуулаган жай аттуу фильми жеңди. Кристалл глобусуна татыган тасма машыктыруучу менен улуттук биринчиликке даярданып жаткан өспүрүмдүн таржымалын баяндайт. Бул Канадада жашаган 45 жаштагы режиссердун экинчи көркөм фильми. 2017-жылы Форуги Ава деген тасмасын тартуулаган. Эң мыкты актриса наамын грузиялык Таки Мумладзе жана Мариям Хундадзе грузин немис фильминдеги ролдору үчүн бөлүшүп алды. 56-жылы өткөрүлгөн фестивалда 1-9 июль күндөрү 170 фильм арасында 130 көркөм тасма көргөзүлдү. Уюштуруучулар 121 миңден ашуун билет сатылганын билдиришти. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз. Жекшембиде Украинанын Донецк облусундагы көп кабаттуу үйдүн урандыларынан 15 кишинин сөөгүн алып чыгышты. Алдыңкы күнү кечинде орус армиясынын ураган ракетасы Часов Яр шаарындагы турак жайга тийгени кабарланган. Донецк облусунун жетекчиси Павел Кириленконун айтымында үйдүн эки подъезди толугу менен урап калды. Согуш баштала электе шаарчада 12 миңдин айланасында киши жашачу. Анын алдында орус коргоо министрлиги Часов Ярга жакын жерде америкалык гаубицалар сакталган кампа жана украиналык 30 согушкер таамай атуучу куралдан жок кылынганы билдирген. Украин президентинин администрация башчысы Андрей Ермак соккуну дагы бир террордук чабуул деп атап, Орусия террорду сүрөөнгө алган мамлекет катары сыпатталууга тийиш деп кошумчалады. Шаарча орус аскерлери жакындоо аракетин көрүп жаткан Бахмуттун жанында орун алган. Жекшембиде Украинанын экинчи чоң шаары Харьковго бир нече ракета атылганы кабарланды. Облус прокуратурасы дүрмөттөр бир мектеп, жер там жана балдардын санаторийине тийгенин, бир нече имарат жарым жартылай талкаланганын билдирди. 62 жаштагы киши жараат алды. Украин бийлигинин өкүлдөрү кабарлагандай, 10-июлда эртең менен орус күчтөрү чыгыштагы Славянск шаарынын айланасындагы райондорго чабуул коюп, бирок чегинүүгө аргасыз болду. Ишембиде Кривой Рог шаарында орустардын аткылоосунан 2 киши набыт болгон. Бул тууралуу Днепропетровск облусунун жана калаанын жетекчилери билдиришкен. Алардын маалыматына караганда, каза тапкандардын экөө тең аялдар. Дагы 3 киши жараат алды. 20 чакты турак үй зыянга учурады. Шаар майдан тилкесинен 10 километр алыс жерде жайгашкан. Кадимки артиллериянын соккулары ал жакка жетпейт. Украин расмий өкүлдөрү каршы тарап алыска атуучу торнадо S системасын пайдаланганын айтууда. Орус аскерлери бул соккуну комментарийлешкен жок. Харьков жана Николаев облус администрацияларыда да аткылоолор тууралуу маалымдашты. Өз кезегинде орусиячыл жикчилдер Луганск аймагындагы Алчевск шаары америкалык Хаймарс жабдуусунан аткыланганын айтышууда. Бирок бул кабарды бышыктаган көз карандысыз булактар жок. Ал арада Британ коргоо министрлиги украиналык 10 000 жоокер Британияда бир нече апталык машыгуудан өтө баштаганын билдирди.
Training matters. When you're in a war and you're against Russia, you need to make sure.
Машыгу абдан маанилүү. Согушта Орусияга каршы күрөшкөндө мүмкүн болушунча мыкты даярдыкта болуш керек. Биз ошону менен алектенүүдөбүз. Албетте, украиналыктар өз билимине жана тажрыйбасына таянат. Бул жерде майдандан келген, ал жерде эмне болуп жаткандан кабардар. Катардагы жоокерлердин дареметин жогорулатуу үчүн эмне кылыш керектигин жакшы билген тажрыйбалуу офицерлер жүрөт.
That the soldiers are the best.
Деп айтты Британиянын коргоо министри Бен Уоллес. Өз тарабынан Кошмо Штаттар да Киевке көмөктөшүүнү улантууда. Апта аягында президент Джо Байден дагы 400 миллион доллар аскердик жардам бөлүү тууралуу документке кол койду. Анын алкагында Украина армиясы дагы 4 Хаймарс системасын алмакчы. Пентагондун өкүлү бардыгы болуп Украинага берилген реактивдүү сокку уруучу алдыңкы системанын ал түрү 12 даанага жетерин маалымдады. Ишемин кечиндеги кайрылуусунда Украина президенти Владимир Зеленский Вашингтонго ыраазычылыгын айтты.
Додатковые системы Хаймарс та инша точно.
Кошумча Хаймарс системалары жана башка таамай атуучу курал жабдуулар орус ракеталарынын биздин түрү адамдарга соккуларын азайтууга өбөлгөтүзмөкчү.
Ракетами по нашим живым людям.
Украинанын коргоо министри Алексей Резников америкалык эң заманбап системалар согуш майданында олуттуу өзгөрүүлөргө алып келе баштаганын 10 июлда билдирди. Ошол эле күнү Орусия убактылуу басып алган Херсон облусунун Бозгундагы жетекчи орун басары Сергей Хлан Украина аскерлери орус армиясынын шаардын четиндеги бөлүгүнө сокку урганын, андан өрт чыкканын маалымдады. Бул кабарды Одессанын администрация өкүлү бышыктады. Ал эми Орусиянын ТАСС маалымат агенттиги Херсондо абадан коргонуу системасы коркунуч тууралуу эскертүү бергенин, сиреналар угулуп, шаардын борбордук бөлүгүн түтүн чулгаганын билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чүйдө кылмышкер издеп жатканын, бирок кылмыш дүйнөсүнө Дөө Чыңгыз деп таанылган Чыңгыз Жумагулов менен атышуу болбогонун билдирди. 8-июлда Бишкектин четиндеги Көк Жар айылында Жумагуловду кармоо аракети болуп, ага ок тийгенин, бирок Дөө Чыңгыз качып кетүүгө үлгүргөн журналисттер жазып чыгышкан. Окуяны Айбек Бийбосунов баяндап берет.
Интернетке тараган видеодо Көк Жар айылындагы Фрунзе дүкөнүнүн тушунда бараткан кара түстөгү Геленваген машинасынын алдын туруп токтогон бустун ичинен атайын кийимчен адамдар чуркап чыкканын, бирок Геленваген токтобой качып кеткенин көрүүгө болот. Окуя болгон жерге алгачкылардан болуп барган Кактус медиа агенттигинин журналисти Марат Уралиев кара машинеде киримтөөл Чыңгыз Жумагулов болгонун, аны кармоого аракет кылгандар УКМКнын кызматкерлери экенин айтууда.
Бул менин маалыматым боюнча бирөөлөрдөн булар эми акча доолап жүрүшкөн да, бир кафенин ээсинен 100 000 доллар талап кылышкан. Арызынын негизинде барып камак комитетинде ишкен да. Бир 2-3 күбө менен сүйлөштүм. Ушинтип атты депчи, спецназ тараптан атуу болду деп. Жанакы Мерседес Геленваген деген бул деген бронированный Геленваген да.
Чыңгыз Жумагулов качып кетти делген күнү интернетке ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевдин атынан жазылган багыттык маалыматы деген сүрөт тараган. Анда 8-июлда кечки саат 6 чамасында УКМКнын кызматкерлери Чыңгыз Жумагуловду кармоо аракетин көргөн учурда алар каршылык көрсөтүп, белгисиз жака качып кетишкени жазылган жана аларды кармоого багыт берилген. Тайын кызмат журналисттер жазган маалыматтын көбүн четке кагып, коомчулукту адаштырбоого үндөдү.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында уюшкан кылмыштуу топтун айрым мүчөлөрүнүн кылмыштуу аракеттерине бөгөт коюу боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Айрым массалык маалымат каражаттарында жарыяланган Чыңгыз Жумагуловду кармоо жана анын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү менен атышуу болгондугу тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбейт.
Деп жазылат УКМКнын маалыматында. Атайын кызмат апрель айында Чыңгыз Жумагуловдун уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар делген 3 адамды кармаган. УКМКнын маалыматында алар бир адамды уурдап кетип, ижарага алынган батирде кармап турганы жазылган. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков криминалдык топтор бизнеске кол салуусун күчөтө баштаганын айтат.
Криминалдык дүйнө дайыма өз ордун билиш керек. Алардын бардыгы минималдуу гана түрдө калышы мүмкүн. Эч убакта аларды максималдуу түрдө тараңдатып кутуртпай, эч убакта аларга баягы чиновниктер менен шугулданып чырмалашканды жол бербей, аларга мыйзам түрүндө катуу сокку уруп туруш керек.
Чыңгыз Жумагулов буга чейин бир нече жолу соттолгон. 2016-жылы Жумагулов адам өлтүрүүгө катышуу, бийлик өкүлүнө күч колдонуу, кылмыштуу топ түзүү деген айыптар боюнча күнөөлөнүп, абактан 2 жылдан кийин бошонуп чыккан. Мындан көп өтпөй 2019-жылы Бишкекте 2 адамды мыкаачылык менен токмоктоо өлтүрүүгө шектелип кармалган эле. Соттун жүрүшүндө Жумагулов 2 берене боюнча акталып, бейбаштык беренеси менен 5 жылга кесилген. Анткени эки адамдын өлүмү боюнча ишти Жумагулов менен кошо кармалгандар мойнуна алган. Жыйынтыгында тергөө абагында отурган бир күнү эки күн деп эсептелип, 2021-жылы 10-июлда камактан чыккан. Киримчөйрөнү иликтеп жүргөн Семетей Талас уулу Чыңгыз Жумагулов боюнча мындай деди.
Канчы Көлбаев уюшма кылмыштуу тобунун алгачкы ондукка кирген активдүү мүчөсү. Эгерде кандайдыр сүйлөшүүлөргө барган болсо тынчышы мүмкүн. Сүйлөшүүлөргө барбаган болсо эртели кеч муну камашат, кармашат да. Кадимки эле нерселерден боло келген нерселер, эч бир деле жаңылык эмес. Мындан кийин эмне болот? Буга чейин деле болуп келген.
2019-жылы Чыңгыз Жумагулов баштаган топтун колунан каза тапты делген эки жаран криминалдык топтордун мүчөлөрү экени аныкталган. Талдоочулар муну кримтөбөл Камчы Көлбаев менен Сакал деген кайман ат менен белгилүү Улан Токтосуновдун тиреш экенин айтышкан. Ошол жылы интернетке үрөй учурган видео тараган. Ал жерден белгисиз эки жаран башка эки баланы сабап, андан кийин машинеге салып кеткенин көрүүгө болот. Видеонун башталышында кара түстөгү Гелендвагенден түшүп келген Чыңгыз Жумагулов экени айтылган. Күч органдары бул тасманын сабалып өлтүргөн эки баланын окуясына тиешеси бар жогун тастыктаган эмес. Милициянын 2019-жылдын декабрындагы расмий маалыматына караганда Камчы Көлбаев, Азиз Батухаев, Алмаз Бокушовдун кылмыш тобунун 421 мүчөсү бар. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин кылмыштуу топтор менен аёосуз күрөш болорун айткан эле.
Кылмышкерлер бири вор закон болуп, бири положенец болуп, бүт Кыргызстанды ороп алды эле. Керек болсо мамлекеттик кызматкерлерди, депутаттарды жана мамлекет ишканаларга косула башташкан. Азыр бир уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жанчыйбыз.
19-июнда кримтөбөл Камчы Көлбаевдин дагы бир көздөй адамы Женго кайман аты менен белгилүү Кадыр Досонов соттонукталган. Аны УКМК 2021-жылы кармап, жерди мыйзамсыз басып алуу жана кылмыш жол менен табылган кирешелерди адалдаштыруу деген эки берене менен айыптаган. Кадыр Досоновго козголгон иштин кыскарып кетиши коомчулукта кызуу талкууга жем таштап, бийликтин криминал менен күрөшүн сындагандар көп болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 13 жашар кызын зордукталышына байланыштуу 8-июлда сот жараны жүрүп жаткан маалда Свердлов райондук соттун алдында кыздардын укугун коргоого арналган пикет болду. Ушундай эле пикет кечээ Ош шаарында да шаардык милициянын алдында өттү. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Сегизинчи июль күнү Бишкектен Свердлов райондук сотунун алдына нааразылык акциясына чыккандар, 13 жашар кызды зордуктоого айыпталгандар тиешелүү жазасын алуусун талап кылышты.
Аябай көп зордук зомбулук окуяларыны күн сайын көрүп жатабыз да. Ар бирибизде бала бар, менде да кыз бар. Тынч коомдо, коопсуз коомдо жашашына тилектешпиз. Бул коом деген, эл деген бул аябай күчтүү күч. Эгер өзүнүн күчүн билсе, аны үчүн көзү көр, кулагы дүлөй, сүйлөй албаган дудук болбостон кимде эгер жүрөгү бар болсо, жүрөгү ооруп жаткан болсо үнүн бийик чыгарып айтышы керек. Биз көпчүлүкпүз. Коопсуз жашоону каалаган адамдар көпчүлүк экендигини, кордолгондорду коргой ала турган эли бар экендигини айта турган учур келди. Айтпасак болбой калды да.
Зомбулукка кабылган аялдар жана балдар эч качан коркпошу керек. Анткени биз жарандар дайыма алардын жанында колдоп жүрөбүз. Ар бир зомбулукка кабылган аял, бала билсин, биздей болгон жаштар аларды колдойт жана алар үчүн күрөшөт.
Айрым жарандык активисттер, укук коргоочулар бул өрөй учурган окуя коомчулукка билинип калган гана факт экенин, муну токтотууга бардык жарандар мамлекет өзү баш болуп катуу кирешүүсү зарыл экенин айтышты.
Мына коомдук пикир жаралбаса, президент көңүл бурбаса, анан бизде премьердин мамилеси жанагандай болуп атса, бул маселе да ошон үчүн мына элдер келишти, айтып атышат, ой пикирин бул абдан маанилүү. Ар бирөөнүн кызы бар, ар бирөөнүн карындашы, ар бирөөнүн эжеси бар, зордук зомбулук токтош керек. Анан эми баягы милиция кылып аткан бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Бул абдан, бул айтканда катастрофа да.
Иш боюнча алгачкы сот отуруму 14-июнда болгон. Бирок жабыркаган тараптын өкүлдөрү суралгандан бери отурум 3 жолу жылдырылган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууланып, милиция органдарына сын пикирди күчөткөнү белгилүү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун окуяны жазган журналисттерге реакциясы коомчулукта кызуу талкууланып, социалдык тармактарда өкмөттүн позициясына нааразы пикирлер жайнаган.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин укук коргоо органдарыбыз, сотторубуз аябагандай коррупциялашып кеткен. Биринчиден алар ушул маанилүү маселелерде керек болсо, принципиалдуу маселелерде дагы коррупцияга берилип аукцион уюштурганын биз баардыгыбыз жакшы билебиз. Экинчиси, тилекке каршы мамлекетте жаңы келген бийлик сот тармагында, укук коргоо тармагында таптакыр реформа жасаган жок. Бүт бардык соттор көз каранды, бардык соттор коррупциялашкан, ошондуктан ушул маселелер бүгүнкү күндө актуалдуу бойдон калып атат.
Ал арада Свердлов райондук сотунун 16 жаштагы өспүрүм кызы зорлуктоого шектелгендерди эч жакка кетпөө тилкаты менен абактан бошотуп жиберген судьясы Жаналы Батырбеков өз каалоосу менен кызматын тапшырды. Жогорку соттун маалымат кызматы судья сот бийлигинин кадыр баркына көлөкө түшүргөн чечим кабыл алганын түшүнгөндөн кийин кызматтан кетүүнү чечкенин билдирди. Маалыматта өспүрүмдү зорлуктоого шектелгендердин бошотулганы жөнүндө кабар маалымат каражаттарына чыгары менен жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков иштин чоо жайы менен таанышып, судьянын аракетинин аркасы өспүрүмдүн укугу тебеленген деген жыйынтыкка келгени айтылат. Базарбеков буга чейин өспүрүмдөргө жасалган кылмыштар боюнча туура эмес чечимдер көп болуп жатканын бир нече жолу белгилеген. Аялдардын, жаш кыздардын укуктарын коргоо талабы менен бүгүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын алдында дагы акция өттү. Ага катышкан активисттер менен шаардык милициянын жетекчисинин орун басары Бакыт Исраилов жолукту. Экинчи бөлүмдө азаттык милиция кызматкерлери секиректи зорлуктоого шек саналып жатканы жөнүндө макала жарыялаган. Кылмыш иштин алкагында 2 милиция кызматкери жана 2 жаран айыпталууда. Алардын бири мурда соттолгон. 7 июлда президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Facebookтагы баракчасында мамлекет башчысы Садыр Жапаров балдарга карата зомбулукту кескин сындай турганын билдирди. Ал сот акыйкат жаза берерине ишенерин жана кылмыш жасаган акмактардын аракети эч кандай актоого жатпайт деп жазды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы окуяга баа берип, милициянын курамында да мындай айбандар бар экен. Биз аларга каршы күрөшүп жатабыз деген болчу. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 11-июль дүйшөмбү күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Кыргызстанда 53 кичи жана орто бизнестин өкүлдөрүнөн жана 13 консультанттан турган пилоттук топ электрондук соода көндүмдөрүнө окутулду. Эл аралык уюмдар менен кыргыз өкмөтү биргелешип ишке ашырып жаткан бул долбоор кыргыз өндүрүмдөрүн санарип аянтчыларга чыгарууга басым жасоодо. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Эл аралык соода борбору уюму менен экономика жана коммерция министрлиги өнөктөштүктө ишке ашырып жаткан Ready for Trade деп аталган долбоор Евробиримдиктин каржылоосу менен ишке ашырылууда. Ал Борбор Азия өлкөлөрүндө аймактык жана эл аралык сооданы өнүктүрүүгө багытталган. Долбоор кыргызстандык ишкерлерди онлайн платформаларда иштөө, төлөм жана логистикалык чыңжыржаларга кошулуу, ошондой эле санарип маркетинг жүргүзүү ыкмаларына окутту. Чыңгыз Умиталиев 2019 жылы Они Маунт ишканасын түзүп, кыргыз балын жергиликтүү базарда сата баштаган. Электрондук коммерциянын ыкмаларын окуп үйрөнө баштагандан бери товары эл аралык базарларда да сатыла баштады.
Биз негизи магазин ачканда мына офлайн продажа кылып иштейин дегенбиз да, бирок офлайнга чыкканда инстаграмды жакшылап, анан кийин узу Google аккаунтту баардыгын тууралап кылгандан кийин онлайн продажалар көбөйдү да негизи. Ошо офлайн продажадан көбүрөөк онлайн продажа болуп калды. Доставка менен көбүштөп калдык. Биз Дубайга, былтыр Дубайга сатып баштадык. Ошо инстаграмдан жана таргет деп коет реклама. Ошону Дубайга да кылдык. Дубайдан да заказ кылып атат. Биздин негизи бал мындай дүйнө жүзүнө караганда бир аз кымбатыраак да. Анан кийин объему көлөмү азыраак болот да. Ак бал болот да, ат башынын балычы, ал эндемичный бал деп коет да, ал башка жерде табылбайт. Эми дүйнө жүзүнө 3-4 жерде эле бар да чыгарган. Ошол балды биз премиум сегментке өткөрүп, банкасын дизайнге аябай көп мындай инвестиция кылып, жакшы эме кылып койдук да. Не оптом сатканга мындай подарочный набор кылып, ошондой кылып ошондой сегментке таап чыктык да. Ошону үйрөткөндө ошо проекттен үйрөнүп.
Долбоордун командасынын маалыматына ылайык, ушул программага кошулгандан бери 53 кичи ишкана электрондук платформаларда өз аянтчаларын ачкан жана алардын онлайн сатуу аркылуу жүргүзгөн соодасынын көлөмү 1 миллион 900 000 долларга жеткен. Программанын бир катар катышуучулары учурда eBay жана Alibaba сыяктуу эл аралык маркетплейстерге чыгып, онлайн соода жасап жатышат. Ready for Trade долбоорунун улуттук менеджери Индира Кадырканова Кыргызстанда электрондук коммерцияны өнүктүрүү үчүн анын экосистемасынын ар бир бөлүгүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү зарылдыгын айтат.
Экосистема электронной коммерции покрывает еще других
Электронды коммерциянын экосистемасы дагы башка тармактарды да камтыйт. Бул жол менен айтканда, Кыргызстанда ал 13-14 экосистемадан турат. Банк системасынан баштап, финтек, окутуу, логистика, транспорт, почта өңдүү узун чынжыр жага куралат. Өлкөдө электронды коммерция жакшы иштеши үчүн алардын ар биринде реформаларды жасоо зарыл. Керек болсо университеттер менен да иштеп, жаштарды атайын окутуу курстарына окутса болот. Биздин долбоорунун колдоосу менен электрондук коммерцияны 2022-2027 жылдарга өнүктүрүү программасы иштелип чыккан. Учурда бул документ президенттин администрациясында бекитүү алдында турат. Анда өкмөт ишке ашыра турган артыкчылыктуу иш-чаралар каралган.
Которые правительство должно предпринять, чтобы создать условия для электронной коммерции.
Президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысы Алмаз Исанов Кыргызстанда электрондук коммерцияны өнүктүрүү үчүн зарыл болгон укуктук талаа калыптанып баратканын билдирди.
Есть много препятствий, которые останавливают пока.
IT-адистердин жетишсиздиги, логистикалык чынжырчалардын жай өнүгүшү, мамлекеттик каржылык жана салыктык стимулдун жоктугу жана интернет ылдамдыгынын начардыгы өңдүү электрондук коммерциянын ылдам өнүгүүсүнө тоскоол болгон айрым жагдайлар бар. Мисал катары айтсам, учурда Кыргызстанда 200-дөн ашуун интернет дүкөн бар, бирок товар сатып алууда төлөмдөрдүн 90% нактылай жүргүзүлөт. Кыргызстандын географиялык жактан ыңгайлуу жайгашышы, аз сандуу калк, чакан аймактык экендиги, ири эл аралык маркетплейстерде электронду коммерцияны өнүктүрүүшүбүзгө артыкчылык берет.
Исановдун маалыматына ылайык, учурда Кыргызстандын калкынын 35% интернет менен камсыз болгон. Анын ичинен жогорку ылдамдыктагы интернетти 250 000 киши колдонот. Бул жалпы колдонуучулардын 11% түзөт. Интернеттин ылдамдыгы боюнча Кыргызстан дүйнөдө 166 орунда турат. Казакстан 88, ал эми Орусия 53 орунду ээлейт. 2021 жылдын декабрь айында электрондук соода жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Документ 28 июнда күчүнө кирди. Ал онлайн режимде жүргүзүлгөн сооданын субъекттерин аныктап, эрежесин жөнгө салат. 2022 жылдын 1 январынан баштап күчүнө кирген салык кодексинде да электрондук соода түшүнүгү камтылып, бул жааттагы процессти салыктык жөнгө салуу каралган. Кодекске ылайык электрондук соода менен алектенген ишкерлерге 2% салык чегерилет. Мындан тышкары 2022-2027 жылдарга карата Кыргызстанда электрондук коммерцияны өнүктүрүү жөнүндө программа иштелип чыккан. Ал өкмөт тарабынан азырынча бекитиле элек. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык радиосунун эфирине илим жаңылыктары улайт, аны кабарчыбыз Нурболот Азамат даярдады.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Арбаңыз Азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Микрофондо мен Нурболот Азамат. Пандемиядан берки мезгил аралыгында коронавирус илимдеги негизги темалардын бирине айланды. Илим жаңылыктары түрмөгүнүн бул чыгарылышында коронавируска байланыштуу изилдөөлөр жөнүндө баяндайбыз.
Мээдеги туман, коронавирус калтырган из.
АКШнын улуттук саламаттык сактоо институтунун окумуштууларынын жаңы изилдөөсүнө ылайык, коронавирустук инфекция менен күрөшкөн иммундук жооп баш мээнин кан тамырларына терс таасир этип, COVID-19 узак мөөнөттүү симптомуна себепкер болот. Мындай тыянакка келүүдөн мурда вирустан каза тапкан 9 адамдын мээсин ачып көрүшкөн. Окумуштуулардын бул жөнүндөгү чакан изилдөөсү Brain илимий журналына жарыяланды. Изилдөөгө ишенсек, адамдардын өзүнүн антиденечелери клеткаларга чабуул жасап, кан тамырларга зыянын тийгизген. Тактап айтканда, COVID-19 19 вирусуна каршы бөлүнүп чыккан антиденечилер жаңылыштыктан улам мээни зыяндуу вирустардан коргогон түзүмгө багытталып калган. Жабыр тарткан клеткалар белоктун азайышына, тромбтордун пайда болушуна алып келет. Бул ачылыш коронавирустан кийин да созулган баш ооруу, жыт сезбөө, уйкунун бузулушу, мээнин тумандашы сыяктуу бир катар белгилеринин себебин аныктап, дарылоонун жаңы ыкмаларын иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Эми окумуштуулар антиденечилерди жөнгө салуучу дары-дармектерди жасап чыгуунун үстүндө баш катырышат.
Жалгыздыкка түрткөн коронавирус.
Пандемия учурунда киргизилген чектөөлөр адамдардын обочолонуп, жалгыз сырашына алып келди. Йорк университетинин окумуштуулары жаңы изилдөөсүндө адамдар жалгыздыкты кандай сезимдер менен баштан өткөргөнүн изилдеп көрүштү. Толук локдаун ар кыл курактагы адамдар жалгыздыкты кандай көтөрөрүн изилдөөгө эң сонун мүмкүнчүлүк болуп берди деген окумуштуулардын изилдөөсүнө 17 жаштан 73 жашка чейинки 70 киши катышкан. Алар чектөөлөр учурундагы жагдайларга жалгыздыкка байланыштуу ар кыл суроолорго жооп беришкен. Изилдөөнүн жыйынтыгы жалгыздыкты ар ким ар кандай кабыл алаарын көрсөттү. Жалгыздык айрымдардын психикалык жана физикалык саламаттыгын начарлатса, айрымдар үчүн жалгыздык жеке мейкиндикке ээ болуу мүмкүнчүлүгүн берген. Мындан тышкары окумуштуулар жалгыздыктын 3 түрүн аныктай алышкан. Бул социалдык жалгыздык, тактап айтканда үй бүлө, достор менен байланыштын жоктугу, эмоционалдык жалгыздык же жакын байланыштардын жоктугу жана экзистенциалдык жалгыздык, тактап айтканда башка адамдардан такыр эле бөлүнүп калуу сезими.
Райул калтырган каратак.
Пандемиянын күчөгөн учуру Кыргызстанда 2020 жылдын июль айына туура келди. Каза болгондордун жана ооруну жуктургандардын саны эң көп катталган бул мезгил эл эсинде кара июль деген ат менен калды. Кыргызстандык психологтордун тобу дал ушул кара июль мезгилинде иштеген медицина кызматкерлеринин тажрыйбасын изилдөөгө алышкан. Аталган изилдөө эл аралык консортиум Psychiatricum илимий журналына жарыяланды. Изилдөөдө коронавирус күчөп турган мезгилде иштеген дарыгерлердин жеке тажрыйбалары камтылган. Ага 10 дарыгер катышкан. Ар бир дарыгердин тажрыйбасы боюнча кенен маек алынып, кийин анализденген. Маектин жүрүшүндө дарыгерлер өлүмгө тете тажрыйбасынан тарта, коомдун кесиптештеринин стигматизациясына, мамлекеттин мамилесине чейин айтып беришкен. Изилдөөнүн жыйынтыгында кара июлдагы тажрыйба дарыгерлердин жашоосун экиге бөлүп, өзүнө, жакындарына, айланасына болгон мамилесин өзгөрткөн айтылат. Иш учурунда дарыгерлер дилеммага кабылып, ичинде өзүнө кам көрүү каалоосу менен башкаларды куткаруу каалоосу күрөшкөнү белгиленет. Изилдөөчүлөр корутунду катары дарыгерлерди реабилитациялоо боюнча программаларды иштеп чыгуу жөнүндө мындан аркы изилдөөлөрдү жасоону улантууну сунушташат. Урматтуу угарман, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн уктуңуз. Уктурууну сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Ушуну менен Азаттык радиосу 11-июль дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын азаттык чекит орг деген сайттан таба аласыз. Азыр толкундук которбоңуз. Бир аздан кийин орус тилиндеги перекресток берүүбүз менен эфирди улантабыз. Иш аптаңыз көңүлдүү башталсын демекчимин. Саламатта туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык. Программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск пройдёт немного в непривычном формате. Мы представляем вам аудиоверсию фильма Айгери Махалбековой о релокантах из России в Кыргызстане. В конце февраля Россия вторглась в Украину, из-за чего против неё были введены экономические санкции. Ухудшающееся экономическое положение и угроза попасть в тюрьму даже за безобидный пост в социальных сетях вынудила некоторых россиян покинуть родину. Сотни граждан этого государства решили перебраться в Кыргызстан. Кто-то на несколько месяцев, а кто-то даже ещё не решил, вернётся ли он обратно в Россию. Приехавшие в Кыргызстан россияне считают эту страну подходящей как для отдыха, так и для временного проживания и работы. Корреспондент Азатыка Айгерим Акылбекова побеседовала с россиянами, релоцировавшимися в Бишкек.
Среди собеседников были те, кто покинул родину из-за несогласия с политикой Кремля, и те, кому просто удобно работать вне России. Валерий Михайлов прилетел в Бишкек из Санкт-Петербурга. В Кыргызстане он находится уже неделю и не успел осмотреть многого. Но из-за страсти к горам он решил начать знакомство с Кыргызстаном с Аларчинского ущелья. Он создал маршрут и приехал в ущелье на 2 дня.
Я альпинист, и горы мне особенно интересны. И Аларча – это самое близкое к Бишкеку. Возможность попасть в самые горы. Буквально 40 минут, ты уже здесь. И часов через 5-6 ты уже фактически на 3-4 тысячах метров. Над уровнем моря – это прекрасно. Честно говоря, при всем моем опыте, я не знаю более комфортных мест, чтобы так вот раз и попасть в горы. Поэтому это прям классно-классно.
Валерий – опытный путешественник. До этого он посетил несколько стран Азии и Европы. Но в Кыргызстане он впервые. Он отмечает, что из-за политической и экономической ситуации многие россияне начали интересоваться более доступными и близкими направлениями.
Я, в принципе, приехал в Кыргызстан, потому что здесь много гор, и мне очень хотелось попасть на Тяньшань. Дело в том, что среди российских альпинистов Тяньшань – это прям такая легенда своеобразная. Да, я много где был, и в Китае, и в Тибете, и в Непале, и в Индии, и в горах. Отличается другая совершенно флора, другие растения, другие животные. Здесь немножечко другой характер набора высоты. Здесь очень резко набирается высота. Очень мало времени на акклиматизацию. Это немножечко тяжело, но если выше 3000 не подниматься, то вы в целом в безопасности.
По словам Валерия, его соотечественники последние полгода с неуверенностью смотрят в будущее в своем государстве и полны сомнений. Кто-то боится финансовых затруднений, а у других страхи связаны с военными угрозами.
У всех свои страхи. Одни боятся того, что не будет денег, другие боятся, что будет ядерный пепел. Начнем с того, что сейчас стало сложнее выбираться за границу, поскольку авиаперелеты стали сильно дороже. Прям несколько раз. И неудивительно, что многие люди, которые привыкли путешествовать в разные страны, пытаются как-то заменить себе эту возможность более близкими, более доступными маршрутами. И поэтому летают, например, в Кыргызстан, или в Грузию, или в Армению, или еще куда-нибудь. Ну, это дешевле и доступнее. Сейчас этим стало гораздо сложнее. А здесь новая страна, новые люди, новая природа, новые горы. И как бы, ну, надо только радоваться. Это здорово, это классно.
Валерий Михайлов решил остаться в Кыргызстане до осени. По его мнению, здесь доброжелательно относятся к россиянам. Но вместе с этим он считает, что было бы не лишним проводить с приехавшими в страну россиянами работу по разъяснению правил поведения и местных законов.
Более популярные точки релокации сейчас становятся не очень комфортными. Растет стоимость жилья, растет стоимость жизни. Да и местные уже, насколько я знаю, не очень-то рады приезжим. А здесь пока спокойно, и, возможно, это не худший вариант для людей. Но нету четкого понимания, как здесь себя легализовать, как себя здесь реализовать. Можно было прямо в аэропорту повесить табло, вот там налоговое, тут устраивать документы, заполните форму, работайте, но этого нет. Ну, я пока не обнаружил этого, и, возможно, еще просто не успело отреагировать государство, чтобы как-то это все урегулировать. Будем надеяться, что об этом подумают и как-то это решат.
Валерий приехал в Кыргызстан не с пустыми руками. Он взял с собой более 50 варганов, иначе говоря, оос-хомузов, если по-кыргызски. Он виртуозно играет на этом достаточно сложном инструменте. Оос-хомузы у него всегда с собой.
Это даже не сколько музыкальный инструмент, сколько способ диалога с собой. Я очень много лет этим занимаюсь, изучаю его. Практика, опыт, и вы начинаете играть. Плюс это полезно для дыхания, для респираторной системы. Да, ржут.
Что говорят?
Ну, забавно им, что кто-то чужой играет на инструменте.
Хотя Валерий находится в Кыргызстане совсем недолго, он уже успел влюбиться в местные фрукты и овощи. По его словам, они здесь очень вкусные.
Я, когда приехал, первые несколько дней ел одни помидоры. Вы будете смеяться, но я ел помидоры каждый день. Утром, вечером, на завтрак, на обед, на ужин. Потому что они вкусные. Ты их ешь, и как будто ешь какой-то фрукт, и тебе прям классно. Еще для меня было открытием местные напитки кисломолочные разные, всякие... Ну, не только, тут разные производители, их много всяких разных. Мне очень понравился Максим, Чалап, прям классно, я вот кайфую.
Мы проводили Валерия в горы и встретились с его румейтом в Бишкеке, Сергеем. 48-летний Сергей Добриян родился в Бишкеке. В подростковом возрасте он вместе с родителями переехал в Москву. И вот, спустя больше 30 лет, он вернулся на малую родину. Он рассказывает, что во время прогулок по современному Бишкеку вспоминает город своего детства.
Да, я всего 3 недели пока здесь. Вот. И в планах у меня пробыть минимум до середины осени. Вот. И ну, при удачном стечении обстоятельств вот, жить, наверное, на 2 страны. Вот, и большую часть времени проводить в Бишкеке. Вот, а многие места остались ровно такими же, как были в моем детстве. Вот фонтан этот, например, я его помню, мы здесь даже купались. Вот, то есть обкупаны все фонтаны, и этот фонтан, и у Фрунзе, и около филармонии. Это был вообще любимый фонтан для купания.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Сергей не пожелал высказаться о политической и экономической ситуации в России. Он отметил, что поездку в Бишкек он запланировал давно.
Потому что это было не бегство, да, ведь многие из тех, кто приехал в самом начале, они испугались ситуации, которая произошла, и просто побежали. Просто люди, ну, не справились эмоционально с происходящим. Вот. У меня, скорее, это осознанная вещь. То есть я не так, что собрал чемоданчик и рванул. Я готовился, я заканчивал свои дела. Но спокойненько, чтобы ну, все расставить по местам и уже поехать. Вот. Жизнь в Москве, она очень быстрая. Она очень быстрая, быстрая. Ты вот суетишься, суетишься, крутишься, крутишься, крутишься. Я поймался на том, что приехал в Бишкек, вот я первую неделю такой же вот в этом ритме, а ритм абсолютно другой. И когда ты начинаешь вот так останавливаться, тебе даже лучше становится. Ты и успеваешь сделать то же самое. Из-за того, что Бишкек достаточно маленький, много дел можно успеть сделать за один день. Вот. И при этом ты не бежишь. То есть у тебя остаются силы вечером погулять, пойти, например. Там, сходить, музыку послушать, ну, то есть чем-то еще заняться, а не прийти домой, там, упасть на диван, все, как бы, и сил нет.
Сергей работал в Москве фотографом. По его словам, для россиян, занимающихся онлайн-бизнесом, наступили тяжелые времена.
Из-за нарушения логистики и выросших цен на начальном этапе, да, с работой у меня стало хуже. Вот. Не то чтобы ее не стало, но ее стало меньше, потому что люди тоже, ну, как бы не понимают, стоит ли делать то, что не является предметом первой необходимости. Вот. Все в ожидании в неком, все в ожидании, все перестраиваются. Люди, которые уезжают, у меня много знакомых, кого фирма могла, например, релоцировать в какую-то другую страну, потому что для тех, кто работает в IT-секторе, вот, для них стало сложно. Да, потому что, ну, из-за тех же самых процессов, которые как бы нарушили связи. Много в Армению уехало. Вот, я знаю, что в Казахстан много офисов уехало, в основном там аудиторские компании, они как бы перебазировались в Казахстан. А свободные, самые отчаянные айтишники, они приехали в Кыргызстан. Вот. Знаю, что на Иссык-Куле очень много сейчас народу, в Чолпан-Ате много. Я еще до туда не добрался, но интересно было бы съездить, посмотреть.
Точное число россиян, временно пребывающих в Кыргызстане, неизвестно. Но только на один телеграм-канал для релокантов, созданный бишкекскими активистами, подписано более 4000 человек. Подписчики этого канала, преимущественно россияне, задают интересующие их вопросы о жизни в Кыргызстане и получают нужную информацию. В основном вопросы касаются получения временной регистрации, уплаты налогов и аренды жилья.
Вот, то есть это опять тоже такой момент, к которому надо было привыкать, потому что в Москве все освещено, где бы ты ни был, там инфраструктура, иллюминация вообще просто. Я очень много хожу пешком, вот, и поэтому для меня важно, чтобы был свет. Вот, ничего, купил.
Это было непривычно.
Да, это непривычно. Это непривычно, это вот то, к чему адаптироваться нужно. Поэтому, ничего, купил себе этот фонарик шахтера, как мы его называем, ну, налобный фонарик. И, в принципе, центр-то нормально еще, как бы, здесь освещено, но чуть-чуть вниз, если уйти, туда, в сторону Нижней Ларчи, там уже не везде есть свет. Вот, к этому пришлось привыкать. Потом удивительно для меня, что
В целом Бишкек очень чистый город, то есть на улицах чисто, но почти нет урн. Вот идешь, ну, мороженое съел, тебя этот фантик. Я не бросаю это на пол, но я ищу урну. Наверное, меня удивило то, что, ну, я же как бы читал, разговаривал со знакомыми, вот как люди приезжали, и там говорят, да, там все больше и больше россиян становится, вот когда апрель там был, народ приезжал. И сейчас действительно я тоже вижу, что много-много ходит соотечественников именно. Нет, или я не увидел какой-то государственной, может быть, программы, то есть столько людей приехало. Да, по идее, ну, должны быть люди, которые курируют и помогают релокантам, которые здесь. Это же еще и мозги. То есть эти люди, их можно влить в волну обновлений каких-то, да, и сделать, чтобы что-то для Бишкека, для самого или для Кыргызстана. То есть почему-то вот, ну, не вижу, чтобы кто-то ими занимался. То есть, да, есть чаты, то есть...
Телеграм-чаты.
Телеграм-каналы, да, есть телеграм-чаты, но это все энтузиасты. Это все энтузиасты, которые делают.
Согласно местному законодательству, граждане России могут находиться в Кыргызстане без регистрации один месяц. Если они хотят продлить свое пребывание, то должны встать на 90-дневный учет. Но у Сергея Добрияна намерение еще серьезней.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
После начала войны в Украине гражданские активисты и несогласные с политикой Кремля граждане были вынуждены выехать из России, опасаясь за свою безопасность. Оставшиеся на родине активисты, журналисты и обычные граждане были подвергнуты задержаниям за высказывания и посты в социальных сетях с осуждением вторжения России в Украину. 26-летняя Анастасия Темникова и ее муж занимались в России гражданским активизмом. В Бишкеке они живут уже 3 месяца, но через несколько дней они намерены вернуться на родину.
Орехов вот купил домой разных. Купил шоколад вкусный. Все его заценили. Ну, это с курутом. Этот, по-моему, обычный.
Это наши делали.
Угу. Вот курут вообще не зашел сам по себе, а шоколад очень вкусный.
Анастасия приехала с семьей из российского города Иркутск. Она рассказывает, что ее близкие переживали за ее судьбу. А все связано с рассказами о том, что в мире плохо относятся к русским. Однако, прилетев в Кыргызстан, Анастасия убедилась в обратном.
Когда мы уезжали, у меня мама очень сильно переживала по поводу того, что вот сейчас к русским будут плохо относиться, там насмотрелась, что кого-то там не знала, кто уже давно за границей живет, там, не знаю, в Канаде, где-нибудь в Европе, что их там увольняют с работы. Я говорю, что за хер, ну типа никого не увольняют, человек работает, нормально все, живет, ну с какого его должны уволить, ну типа, я говорю, не смотри это. В общем, на маму я тоже влияла долго. Она очень переживала, что вот, не знаю, какое-нибудь ущемление русских будет. Я говорю, да те, кто уезжает, ну, люди же не тупые. Но они понимают, что приехали не просто так, потому что как раз-таки мы против. Я думаю, что, ну, это прям видно, заметно. И вот к нам как раз-таки вообще, ну, отношение было прекрасное. Но я слышала, что как раз в Армении, в Грузии где-то они очень хотели сдавать там и жилье русским, кого-то там, не знаю, в такси не хотели везти, обслуживать в магазине. Ну, то есть слышала сама лично про такие случаи. Вот, здесь ничего такого не заметила. Думаю, ну, наверное, хорошо, что у нас рейс отменился, и мы прилетели именно сюда.
Анастасия, когда жила в России, вместе с мужем активно критиковала действия властей. Она несколько раз выходила на акции протеста. За активизм ее мужа даже задерживала полиция и привлекала к общественным работам. Но сейчас ситуация, по словам Анастасии, ухудшилась. Из-за участия в несанкционированном митинге можно угодить в тюрьму на долгие годы.
Я думаю, что это очень тяжело. Вообще понимать, что творит твоя страна, и я считаю, что войну вообще никак и ничем нельзя оправдывать. Это ужасно и страшно. И первое время я постоянно читала новости, смотрела, и когда натыкалась на что-то, из Украины, как бомбят города, как умирают люди, я просто плакала, наверное, месяц. В общем, потом я тоже решила, что никому, наверное, от моих страданий лучше не будет, и как-то надо дальше жить свою жизнь, но это все равно тяжело. Да, мы, ну просто в России стало небезопасно. Ну, то есть я оппозиционер, и муж, ну, муж еще, наверное, как-то серьезней, что ли, в этом плане. То есть он сейчас выходил на пикет, ну, до нашего отъезда. И сейчас пикеты – это единственный способ выразить вообще свои мысли как-то, потому что митинги у нас запрещены, не санкционированы. То есть за это сейчас можно даже сесть в тюрьму там до 15 лет. То есть, ну, это абсолютно никакой свободы слова, если ты выражаешь свою позицию.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Анастасия со своей семьей снимает небольшую квартиру в центре Бишкека. Так как она ничего не знала о Кыргызстане, ей помогли местные жители и соотечественники, находящиеся в Кыргызстане долгое время. Обмен информацией шел через канал в Телеграме. Там Анастасия узнавала разные лайфхаки от того, где лучше покупать продукты и в какие дни выгоднее всего менять валюту.
Про Кыргызстан вообще ничего не знала. Ну, это показалось, ну, очень классным местом. Мне здесь очень нравится. Я сюда прилетела изначально вообще с дочкой и с другом, потому что он тоже хотел улетать. Он тоже, ну, поддерживает и нашу позицию, наши взгляды. Вот. А муж остался еще на месяц. Он прилетел ровно через месяц уже, 7 апреля. Потому что нужно было доделать дела какие-то, и там финансовые, и проект у него был. В общем, нужно было все сдать и спокойно лететь. Вот, поэтому мы вылетели чуть пораньше, освоились тут уже. Кто-то говорит про то, что по выходным курс чуть хуже, чем по будням, чтобы деньги менять, снимать. Видите, сколько лайфхаков.
Это специальный чат для приезжих, чтобы им было максимально комфортно.
Ну да, то есть кто-то может задавать вопросы какие-то, ему ответят, помогут. Вот. Ну и то, что у меня блог, у мужа блог, мы рассказываем, как здесь классно. И многие, ну, просто приезжают сейчас отдыхать, тоже такие, блин, вы просто открыли для нас Кыргызстан, потому что про Кыргызстан вообще очень мало как-то информации, что ли. Даже какие-то выпуски там «Орла и решки» там не показывают, насколько здесь классно, насколько здесь красивая природа, какие люди открытые, интересные.
Анастасия неделю назад возила 7-летнюю дочь к своим родителям и вернулась в Бишкек. Теперь она намерена поменять паспорт в посольстве России и снова уехать на родину. Ну а ее муж решил остаться в Кыргызстане. Сейчас он работает в Иссык-Куйской области водолазом.
Вот, ну сейчас там как-то поспокойнее. Вот когда я была, уже люди, ну видно, что отклеивают от машин. Машин таких намного меньше. Люди, наверное, начинают понимать, если тогда была какая-то волна поддержки того, что, собственно, происходит. И есть много разных причин. То есть, как у нас власть говорит, то, что это, если бы вот мы не напали, на нас бы напали. Я думаю, так надо было подождать. Тогда была бы совсем другая история в мире. Все бы относились по-другому, но...
Большинство релокантов из России в Кыргызстане – специалисты в области высоких технологий. Их точное число назвать затрудняются даже люди, тесно сотрудничающие с айтишниками. В России же предполагали, что оттуда в другие государства выехали от 70 до 100 тысяч айти-специалистов. Основная особенность работы айти-специалистов заключается в том, что им не важно место. Главное условие – стабильный и высокоскоростной интернет. Кыргызстан для некоторых из них оказался подходящим местом. IT-специалист Илья Кузнецов приехал в Бишкек с женой. Он работает, не выходя из квартиры, которую они сняли в столице.
Мы из-за того, что оба работаем дома,
нам нужно работать в разных местах, потому что много созвонов, и чтобы не мешать друг другу. Вот сейчас там он уже не мой. Да, мы потом соединились с другим чатом, чтобы не было разнобоя, чтобы было одно место. Вот. А потом я вообще оттуда ушел, чтобы, ну, в общем, чтобы время на это не тратить. Там есть кому заниматься, там сейчас уже около 10 админов вообще работают почти что. Ну вот, в самом начале на этот чат много кто обращал внимание, и местные предприниматели, и те, кто квартиры хотел сдать, и многие другие, поэтому на нас вывалилась куча предложений.
Илья и его супруга Ксения, так же, как и предыдущая героиня, прилетели в Бишкек из Иркутска. Сюда они приехали впервые и вначале ничего не знали о Кыргызстане.
Ксюша вчера смеялась, что приехали качественные русские.
Ну, это круто. Для нас это круто.
Ну да. И получается уговорить некоторых приехать сюда. То есть вот я прямо хвастаюсь, что у нас в Иркутске был очень сильный урбанист, который занимался даже развитием правил дорожного движения, все, что касается велосипедного движения, там средств малой мобильности. И мы с ним общались, и он в итоге сейчас здесь, в Бишкеке, сейчас уже вроде бы даже пробился к мэрии, хочет здесь тоже реализовать проект по улучшению города, по улучшению городской инфраструктуры. Вот. А так, из знакомых в основном программисты-айтишники, либо предприниматели, либо музыканты всякие разные. Ну, в общем, да, креативный класс и IT. Ну да.
Я вообще, если честно, думала, что здесь что-то типа очень много рынков, какой-то такой город. А так все очень, все удивило. И город классный, современный, и много архитектуры неплохой. И постсоветское наследие тоже, много интересных зданий, филармония всякая, ЗАГС мне очень нравится. Жалко, что они не отреставрированы, конечно. Есть над чем поработать в плане городской среды. Меня удивила природа. Очень много зелени в городе. Вот говорят, Иркутск, откуда мы, зеленый город, но здесь гораздо больше деревьев. Прям. И мне кажется, тут еще заведения стараются, да, озеленить вокруг себя, какие-то клумбы делают, сажают цветы. А то, что тут какой-то для молодежи, в принципе, много всего развивается. Есть всякие выставки, какие-то арт-проекты. Ну, в общем, тут много всего интересного. Мне все нравится.
Илья отмечает, что в Кыргызстане созданы хорошие условия для цифровых кочевников. Он считает, что в отличие от других стран, в Кыргызстане недорогая жизнь и есть необходимые возможности для удаленной работы.
Я бы оценил как хорошее развитие. Угу. Есть очень много аутсорс-компаний, которые работают, да, на США, на Южную Корею, на Японию. И это компании высокого уровня. Ну, то есть я смотрел, что они делают, в каких проектах участвуют, все у них очень хорошо. Очень чего не хватает, это продуктовых команд. Ну, то есть фактически то, что экспортируется, это просто мозги в чистом виде. Это, можно сказать, сырье. Нужно свое производство, то есть чтобы делали свои сервисы, свои программы, свои приложения, стартапы. Да, вот этого немного не хватает. Но при этом оно есть, просто его еще недостаточно много, и кажется, что за счет того, что много разработчиков, есть шанс, что с этим тоже через какое-то время будет все хорошо. Mm-hmm. Тем более уже появляются инвестфонды свои, и кажется, что это тоже путь к такому классному продвижению этой сферы. Mm-hmm. Да, но что касается непосредственно IT-разработки, тут уже все хорошо. Тут в нашем информационном пузыре почти все остаются, возвращаются прямо единицы. Вот одни знакомые едут сейчас в Россию, но только для того, чтобы там некоторые справки получить, там справку о несудимости, еще что-то, которое нужно, чтобы ехать еще в другие страны.
Супруги Илья и Ксения решили пока остаться жить в Кыргызстане. Они встали на временный учет и уже начали платить налоги. А недавно они приобрели автомобили, чтобы путешествовать по Кыргызстану. Для них эта страна уже не просто место для удаленной работы.
В целом, почти сразу же появилось ощущение какой-то, ну, у меня, по крайней мере, если я буду говорить, какой-то невероятной благодарности вообще за такой теплый прием. Некоторое даже чувство долга перед страной. Захотелось что-то делать. Захотелось, раз мы пока мы здесь, каким-то образом показать, что
применить себя.
Да, применить себя, да. В общем, показать, что, смотрите, если кому-то я могу быть полезен, то с радостью готов.
Таким образом, ситуация в мире привела в Кыргызстан новых туристов, предпринимателей и уже постоянных жителей. Некоторые из них уже интегрировались в местное общество и уезжать на родину пока не намерены. Здесь спокойнее, отмечают они. Автор фильма Айгерим Ахылбекова, текст на русском языке читал Болот Колбаев. В эфире радио «Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодня наш выпуск прошел немного в непривычном формате. Вы послушали аудиоверсию фильма Айгерим Ахылбековой о релокантах из России в Кыргызстане. Фильм вы можете посмотреть на наших сайтах azattyk.org, а также на русском языке на сайте rus.azattyk.org. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях.